de sabbat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați ascultători ai Școlii de Sabat Online, suntem din nou în fața unui nou studiu și dorim ca împreună să descoperim mai mult din învățăturile prețioase ale Cuvântului lui Dumnezeu. De la microfon vă salută
Adelin
și Ela Resmeliță, iar de la pupitrul tehnic Gigi Preda. Săptămâna aceasta vom studia despre
judecata preadventă.
Să ascultăm acum textul de memorizat, care se găsește în Daniel capitolul 7, versetul 27.
Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților, care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta.
După cum ne arată în mod clar Cartea Evrei, după ce a murit și a înviat, Domnul Iisus a început o nouă fază a lucrării sale pentru noi. El a devenit atunci marele nostru preot în sanctuarul ceresc. De asemenea, viziunile din Daniel 7 și 8 ne dezvăluie faptul că, la un anumit moment din istorie, această lucrare desfășurată de Hristos în cer pentru noi a intrat într-o a doua fază pe care o numim judecata de cercetare. Uneori, este numită ziua escatologică a ispășirii, escatologică fiindcă ține de timpul sfârșitului, și ziua ispășirii deoarece a fost prefigurată de serviciul care avea loc în ziua ispășirii în sanctuarul pământesc. Daniel 7, pasajul asupra căruia ne vom îndrepta atenția în studiul din săptămâna aceasta, prezintă mai întâi o succesiune de patru împărății, fiecare fiind înfățișată prin imaginea unui animal, similară cu succesiunea din Daniel 2, Babilonul, Medopersia, Grecia și Roma. Pe parcursul acestui studiu, vom descoperi că judecata este o veste bună, întrucât Dumnezeu intervine în favoarea poporului său. El ține judecata în numele credincioșilor săi, înaintea întregului univers, și îi primește în împărăția veșnică a lui Hristos, spre care și-au îndreptat toate speranțele lor.
Viziunea lui Daniel și judecata.
Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Daniel 7:10. Întrebarea numărul 1. Ce eveniment este descris în Daniel capitolul 7 cu versetele 1 la 14?
În anul întâi al lui Belșazar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui, pe când era în pat. În urmă, a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte, am văzut cum cele patru vânturi ale cerului au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea dintâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură, între dinți, și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată că o alta, ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse 3 din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri pe când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie erau ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-l slujească toate popoarele, neamurile și oameni din toate limbele. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată.
După viziunea despre cele patru fiare, Daniel observă un alt corn mic care iese din mijlocul coarnelor celei de-a patra fiare. Acest corn mic devine dușmanul cel mai mare al lui Dumnezeu și al sfinților săi. Apoi, Daniel își abate privirea de la această scenă întunecată de pe pământ și își o ridică spre scena strălucitoare a judecății care se desfășoară în sala tronului din cer. Scena judecății constituie pivotul întregii viziuni și are doi protagoniști, cel îmbătrânit de zile și fiul omului. Prezenți la judecată sunt și îngerii în calitate de martori. Scena este formată din trei cadre. Mai întâi este prezentat completul de judecată, apoi urmările judecății pentru puterile de pe pământ și la final preluarea de către fiul omului a stăpânirii și a puterii împărătești. Dumnezeu Tatăl este înfățișat prin figura plină de măiestrie a celui îmbătrânit de zile, judecătorul înțelept prin excelență. Fiul omului este Domnul Iisus și este reprezentantul omenirii la curtea de judecată. Iisus însuși a folosit acest titlu în dreptul său și în cel puțin două ocazii a evocat clar imagini din Daniel 7. Ziua ispășirii este cadrul tipologic cel mai natural pentru această scenă a templului ceresc. Imaginea fiului omului venind pe norii cerului și înaintând spre cel îmbătrânit de zile amintește de marele preot care intra în Sfânta Sfintelor înconjurat de norii de fum de tămâie. În Daniel, capitolul 7, cu versetul 10, se spune că s-au deschis cărțile. Cărțile au un rol important în cadrul judecății cerești. În Biblie sunt amintite mai multe cărți cerești, Cartea Vieții, Cartea de Aducere Aminte, Cărțile Faptelor și Cartea lui Dumnezeu.
Imaginează-ți că te-ai afla chiar acum înaintea lui Dumnezeu și că ai fi judecat după toate faptele tale. Poți spera că vei rămâne în viață exclusiv pe baza a ceea ce este scris în rapoarte că ai făcut tu pe baza faptelor tale bune? Atunci, care este singura ta speranță la judecată? Cum se desfășoară judecata?
Întrebarea numărul 2. Ce face Dumnezeu înainte de a anunța pedeapsa? Haideți să ascultăm textul din Geneza 3, versetele 8 la 20.
Atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis: "Unde ești?" El a răspuns: "Ți-am auzit glasuri în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns." Și Domnul Dumnezeu a zis: "Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci?" Omul a răspuns: "Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat." Și Domnul a zis femeii: "Ce ai făcut?" Femeia a răspuns: "Șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom." Domnul Dumnezeu a zis: "Șarpele, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale se te dărești pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul." Femeia i-a zis: "Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine." Omului i-a zis: "Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarbă de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce." Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii.
Judecata de cercetare este un concept biblic. Procedura juridică a lui Dumnezeu cuprinde și o etapă de investigare și analiză. Un prim exemplu de judecată în care Dumnezeu cercetează și apoi pronunță verdictul se găsește în Geneza 3, cu versetele 8 la 19. De asemenea, în cazul lui Cain, precum și în situația de la turnul Babel și din Sodoma, judecata se desfășoară în mod similar. Dumnezeu respectă principiul pe care li l-a impus judecătorilor din Israel: să faci cercetări, să cauți și să întrebi cu deamănuntul. În general vorbind, etapa preliminară a investigației presupune o activitate de deliberare și de analiză obiectivă. Ea se desfășoară în mod frecvent în prezența publicului. Dumnezeu urmează o procedură asemănătoare, permițându-le celorlalți să verifice personal acțiunile sale. În acest fel, în momentul în care se pronunță verdictul, fie grațierea, fie condamnarea, observatorii au certitudinea că hotărârea luată este cea mai bună cu putință. Tocmai din acest motiv, sunt necesare cărțile în cadrul judecății cerești. Dumnezeu nu are nevoie de registre sau de dosare ca să-și împrospăteze memoria, ci ființele cerești din preajma sa au nevoie de ele, pentru că nu sunt atot cunoscătoare. Întrebarea numărul 3. Cum se încheie judecata în cazul sfinților? Haideți să dăm ascultare acum versetul 22 din capitolul 7, Cartea Daniel.
Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția.
Ellen White scria, citez: "Faptul că poporul recunoscut al lui Dumnezeu este înfățișat ca stând înaintea Domnului în haine murdare, trebuie să conducă la umilință și la o profundă cercetare a inimii din partea tuturor acelora care mărturisesc numele Lui. Aceia care într-adevăr și-au curățit sufletele prin ascultarea de adevăr vor avea cea mai umilă părere despre ei. Dar, deși trebuie să fim conștienți de starea noastră păcătoasă, trebuie să ne sprijinim pe Domnul Hristos ca fiind neprihănirea noastră, sfințenia și răscumpărarea noastră. Noi nu putem răspunde acuzațiilor aduse de Satana împotriva noastră. Numai Domnul Hristos poate asigura o apărare eficientă în favoarea noastră. El este în stare să îl aducă la tăcere pe acuzator, cu argumente fundamentate, nu pe meritele noastre, ci pe ale sale." Am încheiat citatul din Mărturii, volumul 5, pagina 471 și 472.
Ce explicații ne oferă acest paragraf pentru a ne ajuta să înțelegem de ce este judecata o veste bună? Perioada în care se desfășoară judecata.
Întrebarea numărul 4. Haideți să ascultăm Daniel 7 cu versetele 7 la 10, apoi 21, 22, 25 și 26. Când are loc judecata descrisă aici?
După aceea m-am uitat în vederile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebit de toate celelalte fiare de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor. Și înaintea acestui corn au fost mulse 3 din cele coarne din tâi. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război cu sfinții și a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El va rosti vorbe de hul împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna.
Atât în viziunea lui Daniel, cât și în interpretarea dată apoi de înger, judecata urmează după răspunsul lui Dumnezeu la încumetarea cornului mic și se încheie cu transferul împărăției către sfinții celui prea înalt. Biblia arată că judecata începe în timpul în care cornul mic deține puterea pe pământ. Cornul își pierde stăpânirea numai după ce se întrunește curtea de judecată. Apoi, la sfârșitul procedurii judiciare, sunt distruse toate împărățiile de pe pământ. Înțelegem de aici că judecata trebuie să aibă loc înainte de revenirea lui Hristos, fapt din care îi derivă și numele de judecată preadventă, și că trebuie să înceapă după perioada de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, în care cornul mic deține puterea. Cum ar putea să fie acordată o răsplată și să fie pronunțată o pedeapsă fără ca mai întâi să existe o judecată? Dacă sfinții își primesc răsplata la revenirea lui Hristos, atunci înseamnă că ei au fost judecați înainte de momentul acela. Tot la fel, cei răi, inclusiv puterile demonice, vor fi judecați în timpul mileniului și abia apoi Dumnezeu va executa pedeapsa finală. Întrebarea numărul 5. De ce are Dumnezeu nevoie de o judecată? Nu-i cunoaște El pe cei ce sunt ai Lui? Să ascultăm 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19.
Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege.
Dumnezeu este atotștiutor și este evident că El știe foarte bine cine sunt copiii Săi. El nu are nevoie de judecată pentru a hotărî pe cine să salveze și pe cine nu. Judecata preadventă demonstrează mai degrabă că El, în calitate de judecător, a procedat corect în planul de mântuire. Pe de altă parte, ființele cerești vor să se asigure că oamenii mântuiți sunt niște ființe pe care se poate conta odată ce au primit viața veșnică. Când căutăm să înțelegem scopul judecății, trebuie să ținem cont de cadrul mai larg al Marii Lupte, la care se face referire în aceste texte, și să remarcăm faptul că îngerii sunt martori la eveniment. Și celelalte ființe sunt interesate de deznodământul planului de mântuire.
Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Cum poți dobândi certitudinea că ești al Lui? Care este singurul mod de a avea această certitudine? Romani, capitolul 8, cu 1. Încheierea judecății.
Întrebarea numărul 6. Care sunt urmările judecății preadvente? Vom reasculta acum capitolul 7 din Daniel.
În anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui, pe când era în pat. În urmă, a scris visul și a istorisit lucruri de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile. Și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură, între dinți, și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată că o alta, ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost smulse 3 din cele din 3 coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-l slujească toate popoarele, neamurile și oameni de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vederile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel: aceste patru fiare mari sunt patru împărății care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă, am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte. Era nespus de grozavă, avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca, sfârma și călca în picioare ce rămânea, și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap, și asupra celuilalt corn care ieșea și înaintea căruia căzuseră 3. Asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte. Va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va zdrobi 3 împărați. El va rosti vorbe de hul împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri se va da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței. Dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea.
Judecata are mai multe urmări majore. Prima urmare.
Fiul omului este încoronat.
El primește stăpânire, slavă și putere împărătească.
I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să slujească toate popoarele, neamurile și oameni din toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată.
A doua urmare.
Sfinții primesc împărăția pentru totdeauna.
Judecata are în vedere binele lor.
Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția.
Sfinții au în mod neîndoielnic o relație foarte strânsă cu fiul omului. În momentul în care primește împărăția, fiul omului îi invită pe sfinți să îi se alăture pentru că împărăția lui este și împărăția lor.
Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutine sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta.
Prin urmare, judecata face posibilă reunirea împăratului veșnic cu poporul său. Aceasta este răsplata cea mare dorită de ambele părți. A treia urmare majoră a judecății.
Rebeliunea este înfrântă și răzvrătiții nimiciți.
Dușmanii poporului lui Dumnezeu sunt judecați. După ce face război cu sfinții, cornul mic este învins și nimicit pentru totdeauna.
El va rosti vorbe de hul împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna.
A patra urmare
este demonstrată dreptatea absolută a lui Dumnezeu.
Judecata din curtea cerească este publică, îngerii având posibilitatea de a participa la cercetări. Toți pot vedea că Dumnezeu acționează în mod echilibrat, împletind dragostea cu dreptatea. De aceea, în final, toți vor recunoaște că Dumnezeu a procedat drept, vor recunoaște că El este drept și că El este dragoste. Întreaga procedură urmărește să ofere asigurarea că Universul va fi un loc sigur pentru eternitate.
Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că îmi vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Nici de cum, dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris. Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat.
Judecata preadventă conduce la împlinirea speranțelor lui Dumnezeu și ale credincioșilor. Dorința lui Dumnezeu este să îi salveze pe copiii săi și să elimine păcatul fără a lăsa vreo umbră de îndoială cu privire la dragostea și la dreptatea sa. Năzuința tuturor oamenilor este să fie eliberați de păcat și de apăsarea lui și să se bucure de viața veșnică în prezența aceluia care îi iubește. Astfel, judecata devine garanția relației veșnice bazate pe încredere dintre Dumnezeu și ființele pe care le-a creat. Citez. Marea luptă s-a sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și bucurie pulsează prin vasta creație. De la acela care a creat toate lucrurile, se revarsă viața, lumina și fericirea prin toate domeniile spațiului infinit. De la atomul cel mai mic până la lumile cele mai mari, toate lucrurile însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și cu bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Am încheiat citatul din Tragedia Veacurilor, pagina 678, de Ellen White.
O asigurare solidă.
Întrebarea numărul 7. De ce este îndemnat tot pământul să tresalte de bucurie? Să ascultăm acum Psalmii 96 cu versetele 11 la 13.
Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădure să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui.
Judecata înseamnă împlinirea dreptății pentru cei credincioși și eliberarea lor. Psalmul 26 este o rugăciune mișcătoare pentru împlinirea dreptății și pentru demonstrarea nevinovăției. David a exprimat aici foarte frumos, ideea e că Dumnezeu, judecătorul, este întotdeauna de partea celor care îi sunt loiali și că judecata în sine este un lucru de dorit, deoarece ea presupune arătarea dreptății celui care era acuzat. Avem atunci motive să ne temem de judecată? Nu, deoarece ea este în favoarea noastră. Cel îmbătrânit de zile a făcut dreptate sfinților. Cu această ocazie, Dumnezeu confirmă faptul că am fost iertați și ne șterge păcatele pentru totdeauna, întărindu-ne asigurarea vieții veșnice. Judecata este practic un nou prilej pentru El de a ne arăta că mântuirea este a noastră. El nu decide acum dacă să ne accepte sau să ne respingă, ci mai degrabă definitivează decizia pe care am luat-o deja de a-L urma sau de a nu-L urma, decizie pe care o exprimăm prin faptele noastre. Așadar, judecata îi oferă credinciosului o asigurare sporită. Ea constituie esența doctrinei siguranței creștine. Întrebarea numărul 8. Să ascultăm Romani 14, versetele 10 la 12 și 2 Corinteni 5 cu 10. Ce efect ar trebui să aibă realitatea judecății asupra modului nostru de a trăi?
Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, fiindcă este scris: pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup.
Ideea că oamenii neprihăniți ar fi scutiți de judecată nu este susținută de Biblie. Ei sunt reabilitați la judecată și păcatele lor sunt șterse pentru totdeauna, dar gândul că vor trebui să apară în fața judecătorului îi încurajează să ducă o viață de loialitate și de răspândere personală. În acest fel, asigurarea mântuirii este însoțită de imboldul puternic de a avea un comportament moral. Raționamentul ar fi următorul. Dumnezeu a făcut atât de multe pentru noi, încât noi îl iubim și căutăm să ne exprimăm dragostea față de el, ascultându-l în toate.
Să presupunem că un frate sau o soră de credință mărturisește că este frică de Dumnezeu și mai ales de judecată. Cum îl o vei ajuta să înțeleagă că judecata este o veste bună și totodată să devină conștient sau conștientă de asigurarea mântuirii? Studiu suplimentar.
Citez. Acela care locuiește în sanctuarul ceresc judecă drept. El are o simpatie mai mare față de poporul său care se luptă cu ispitele într-o lume a păcatului decât față de oastea îngerilor care stau în jurul tronului său. Am încheiat citatul din Parabolele Domnului Hristos, pagina 176, de Ellen White. Citez. Satana are o cunoaștere exactă a păcatelor pe care i-a ispitit pe copiii lui Dumnezeu să le săvârșească și își îndreaptă acuzațiile împotriva lor, spunând că, prin păcate, ei au pierdut ocrotirea divină și pretinzând că are dreptul să-i distrugă. El îi declară vrednici să fie scoși, la fel ca el, de sub ocrotirea lui Dumnezeu. Dar, deși au păcătuit, urmașii lui Hristos nu s-au predat să fie stăpâniți de uneltele satanice. Ei s-au pocăit de păcate și l-au urmat pe Domnul cu umilință și în pocăință, iar apărătorul divin mijlocește în favoarea lor. Acela care a fost insultat cel mai mult de nerecunoștința lor, cel care le cunoaște păcatul, dar și pocăința, declară: Domnul să te mustre, Satano, eu mi-am dat viața pentru aceste suflete, sunt săpate în palmele mele. Acești oameni pot avea nedesăvârșiri de caracter, poate au greșit în străduințele lor, dar s-au pocăit, iar eu i-am iertat și i-am primit. Am încheiat citatul, Profeți și Regi, pagina 588-589, de Ellen White.
Întrebări pentru discuție. Unde au apărut pentru prima dată îndoielile cu privire la dreptatea, legea și obiectivitatea lui Dumnezeu? Pe pământ sau în cer? Care sunt implicațiile răspunsului la această întrebare, în special în ceea ce privește motivul pentru care este necesară judecata cerească?
A doua întrebare. Biserica Adventistă de ziua a șaptea proclamă mesajul despre judecată de mai mulți ani, dar Domnul Hristos nu a revenit. De ce durează atât de mult? De ce este important să ținem cont de faptul că noi, oamenii, avem o perspectivă foarte limitată asupra timpului? Gândește-te la câteva perioade profetice din Biblie și imaginează-ți cât de ușor se puteau descuraja cei care au trăit în acele vremuri. Din perspectiva lor, perioadele profetice respective păreau o veșnicie.
Întrebarea numărul 3. Mulți creștini declară că ei cred în conceptul biblic de judecată. Nici nu ar putea altfel, din moment ce el apare pretutindeni în Biblie. Cum ne ajută conectarea acestui concept la serviciile din sanctuar să redescoperim adevăruri esențiale despre natura judecății și despre asigurarea pe care ea ne oferă?
Iată-ne ajunși la sfârșitul acestui studiu și sperăm ca Dumnezeu să vă descopere pe mai departe minunatele sale adevăruri.